Aizvadītajā sestdienā notikusi apšaude Zviedrijas dienvidu pilsētā Malmē, kuras laikā pie picērijas bojā gāja 15 gadus vecais pusaudzis, ir likusi Dānijas policijai izšķirties par robežkontroles atjaunošanu. Tiek uzskatīts, ka šī slepkavība varētu būt saistīta ar attiecību kārtošanu starp noziedznieku bandām. Ir zināms, ka dokumentu pārbaudes uz Dānijas un Zviedrijas robežas notiks izlases kārtībā. Policisti ir sākuši apstādināt gan automašīnas, kas šķērso Orisundes tiltu, gan arī vilcienu un prāmju pasažierus. Dānijas policijas pārstāve Lene Franka solīja, ka kārtības sargi darīšot visu iespējamo, lai mazinātu pasažieru neērtības. Pārbaudes esot vērstas pret organizētās noziedzības pārstāvjiem, kuri ir saistīti ar sprākstvielām, ieročiem vai narkotikām. Kopš februāra Kopenhāgenā ir notikuši 13 sprādzieni. Tostarp augustā sprādziens nogranda pie Dānijas nodokļu dienesta ēkas. Policija uzskata, ka tajā ir vainojami Zviedrijas noziedzīgā grupējuma pārstāvi. Malmes nevalstiskās organizācijas Frishuset pārstāve Sigrune Sigurdsone intervijā Zviedrijas rādio sacīja, ka viņas redzeslokā regulāri nonāk gados jauni imigranti, kuri kļūst par vieglu ēsmu noziedzīgiem grupējumiem.
I meet daily young people that are included in some kind of criminal activities.
Es katru dienu satieku jauniešus, kuri ir iesaistīti tādās vai citādās kriminālās darbībās. Es te nerunāju par smagiem noziegumiem, bet, piemēram, daži tirgo narkotikas, lai palīdzētu savai ģimenei. Turklāt pēdējā laikā ir parādījies vairāk jauno afrikāņu, kuri ierodas vienatnē un tad iesaistās narkotiku tirdzniecībā. Es nezinu, kurš var par viņiem parūpēties.
Jauniešu atbalsta organizācijas pārstāve uzskata, ka noziedzības pieaugums varētu būt saistīts ar neveiksmīgu Zviedrijas integrācijas politiku.
We're not so good at including people in Sweden, so I think that's a result of that.
Mēs Zviedrijā nevisai labi mākam iekļaut cilvēkus sabiedrībā. Es domāju, ka notikušais ir tam sekas. Mēs neesam integrējuši mūsu iebraucējus, kuri ieradušies sākot no 90. Gadiem un līdz šim brīdim. Ja 60. Un 70. Arī 80. Gados visi, kas ieradās Zviedrijā, uzreiz ieguva darba atļauju un arī darbu, tad šobrīd tas tā nenotiek. Jaunieši jūt, ka viņi nevienam nav vajadzīgi, ka neviens viņos neieklausās, un tas veicina atstumtību.
Vairāki sprādzieni šogad ir notikuši arī Malmē. Tas ir līdz Zviedrijas opozīcijai pieprasīt iekšlietu ministra demisiju. Savukārt Zviedrijas valdība ir nākusi klājā ar 34 punktu programmu cīņai ar organizēto noziedzību. Cita starpā tiek piedāvāts vienkāršot kratīšanas nosacījumus un atvieglot piekļuve šifrētai telefonu sarakstī. Arciems Konahaus, Latvijas Rādio, Briselē.